Inden du skal høre det her afsnit af Døgnrapporten, så bringer vi en rettelse. I afsnittet kommer vi nemlig til at sige, at det er den nuværende justitsminister Peter Hummelgaard, som indleder forbudssagen mod Loyal to Familia. Det var retteligt den daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, som i 2018 bad rigsadvokaten undersøge, om man kunne forbyde banden.
Der fortæller anklageren kort og godt, at det her det var en magtdemonstration fra LTF's side af. Anklagemyndigheden mener, at det her det var organiseret på forhånd. De her mænd de møder op på et aftalt tidspunkt på Blågårds Plads, og de tager over til en restaurant i fællesskab, hvor at man møder op 60 mand til et middagsselskab.
En gruppe unge mænd står uden for en restaurant på Østerbro i København. Nogle sidder henslængt i de flettede caféstole på fortovet og ser sig omkring, mens andre står og ryger og ivrigt diskuterer med hinanden. De er en del af en større forsamling, hvor resten sidder inde i den travle stikrestaurant. Men hvad mændene ikke ved, det er, at der på den anden side af gaden er politibetjente i skjul i en trappeopgang, som filmer ned på restauranten. Politiet mener nemlig, at der er en bandefest i gang, og at de 60 mænd i restauranten er Loyal to Familia-medlemmer, som fejrer en alliance med den aarhusianske Brabrandgruppe. Nu 11 af mændene tiltalt for at videreføre gadebanden Loyal to Familia, som blev gjort ulovlig ved en højesteretsdom i 2021. I dagens afsnit taler vi om, hvad politiet mener, der er foregået. Hvis du ikke allerede har hørt det andet afsnit om sagen, som vi har lavet, så vil jeg anbefale, at du gør det, inden du lytter videre. Afsnittet udkom den 4. januar, og her kan du høre de tiltaltes forklaringer. Inge Høgh, reporter her på Døgnrapporten. Du har fulgt den her sag om de 11 påståede Loyal to Familia-medlemmer ved Københavns Byret. Hvad er det lige præcis, de her mænd, de er tiltalt for?
Jamen, kort og godt, så er de her 11 mænd tiltalt for at fremme og videreføre den ulovlige forening og gadebande Loyal to Familia, det som mange også kalder for LTF. Og måden, de skulle have videreført den her bande på, det skulle have været gennem et kort møde, lidt gadefestagtigt på Blågårds Plads, som så var efterfulgt af et større middagsarrangement, middagsselskab på en restaurant, og det er en begivenhed, som skulle have fundet sted helt tilbage i marts 2022. Her skulle de altså have mødtes på Blågårds Plads og brugt håndtegn, som er associeret med LTF. De skulle have udøvet vagtvirksomhed, og det skulle have været til formål at fejre en bandealliance, som LTF havde indgået med den aarhusianske bande Brabrandgruppen. Og derudover den her videreførelse af LTF, så er der også nogle af de tiltalte, som derudover er tiltalt for at have brudt et opholdsforbud, som de har fået. Der er nemlig en mulighed fra politiets side af at give opholdsforbud omkring Blågårds Plads til folk, som de mistænker er en del af LTF. Og det har de jo så brudt med i det, at de har deltaget i den her forsamling.
Og hvordan forholder de sig så til de her anklager?
Jamen, de tiltalte, som er tiltalt for at have brudt deres opholdsforbud, de erkender, at de var til stede på Blågårds Plads den dag, og at de derfor har brudt med deres opholdsforbud. Men alle de her 11 mænd, de nægter sig skyldige i den her tiltale om, at skulle have haft til hensigt at videreføre eller promovere banden LTF. De kommer med en forklaring om, at det her har været en social sammenkomst, eller også så har de været på pladsen tilfældigt og er altså blevet sigtet af politiet bare for at være på Blågårds Plads.
Og du har jo været til stede nede i Københavns Byret og set de her mænd og også stået ved siden af dem. Hvad er det for en gruppe, vi har med at gøre?
Det er jo en gruppe af hovedsageligt ret unge mænd. De er i aldersgruppen 22-38 år, men de fleste af dem de er her i midt til slut 20'erne. Derudover så er de en ret homogen gruppe af mænd. Altså de er alle sammen af mellemøstlig eller afrikansk udseende. De har alle sammen arabisk klingende navne. Og så virker det også til, at der er mange af dem, der kender hinanden i forvejen. Altså der er flere, når de kommer ind i retssalen og skal sætte sig ved deres forsvar, forsvarsadvokater, så går de lige over til deres medtiltalte og siger hej og giver hånd og hilser på hinanden. Derudover så er der især en mand, som jeg lægger mærke til, da han kommer ind i retssalen. Han har nemlig et mundbind på, hvilket jeg undrer mig lidt over. Og det er så først, da han tager mundbindet af, at jeg kan se, at han har en ansigtstatovering, som det her mundbind har gemt. Han har bogstaverne LTF tatoveret hen over sin ene kind, fra sit kindben, hele vejen ned til sin kæbe, altså store blokbogstaver. Og det kan man jo sige er ret relevant, når han sidder i en retssag, som skal finde ud af, hvorvidt han har været en del af LTF eller ej.
Den her sag, den er jo netop for retten, fordi at Loyal to Familia ved den her højesteretsdom i 2021 blev forbudt som forening. Men det er jo egentlig ret svært i Danmark at forbyde foreninger, så hvordan kan det lade sig gøre, at LTF blev ulovlig?
I den danske grundlov, der har vi sikret foreningsfrihed for alle danskere. Og det betyder, at alle danskere kan stifte en forening til et hvilket som helst formål. Det kan være alt lige fra en karateklub til, at man gerne vil sælge limonade på gaden. Alting i den stil. Og det har vi simpelthen som en form for ytringsfrihed. Det er en grundlæggende rettighed, som alle danskere har. Men efter den seneste grundlovsændring hele vejen tilbage i 1953, der blev der sat et lille arbejderbeje, et lille understykke til den her frihed. Og det er et stykke, der siger, at hvis en forening fungerer hovedsageligt ved vold, så er det muligt for de danske domstole at gøre foreningen ulovlig og opløse den. Men for at det kan lade sig gøre, så kræver det altså, at det er selveste justitsministeren i regeringen, som går til de danske domstole og anmoder om at indstille en forening til at blive opløst.
Og det var så det, der skete for LTF dengang i 2021?
Ja, det var faktisk hele vejen tilbage i 2018, at justitsminister Peter Hummelgaard, han gik til de danske domstole og meldte, at LTF ifølge ham bør blive opløst, fordi at de er en forening, hvis hovedformål er at begå sig med vold og at begå kriminalitet.
Fordi de ikke var oprettet for eksempel som en karateklub til at starte med?
Nej, og det er jo også noget, som både Københavns Byret og Østre Landsret og Højesteret alle sammen var enige om. Den blev anket hele vejen fra LTF's side, men alle tre instanser var altså enige om, at det her det er en forening, som ikke har et lovligt formål. Det her er en forening, hvis hovedformål er at begå kriminalitet, navnlig at sælge hash, at komme ind på narkotikamarkedet, og de gør det gennem voldelige, ulovlige metoder, såsom skudepisoder, tæskehold og intimidering.
Men så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, som er ret relevant, og som vi heller ikke er de første, der stiller her på Døgnrapporten. Men hvordan kan det så være, at en gruppering som Hells Angels eller Bandidos eller andre, som vi jo ved er involveret i narkokriminalitet, bandekriminalitet, skudepisoder, voldsepisoder, hvad nu ellers du kan nævne af paragrafer nærmest. Hvordan kan det være, sådan nogen har lov til stadigvæk at eksistere?
Jamen, det er jo netop fordi, at vi har den her meget ukrænkelige foreningsfrihed i Danmark, og at hvis man begynder at slække på den, så åbner man jo op for en del scenarier, hvor at en forening kan blive gjort ulovlig, fordi at man er uenig i, hvad de siger, for eksempel. Altså, der er en hensyn til ytringsfriheden her. Lige præcis med sådan nogle klubber som Bandidos eller Hells Angels, der har de jo det forsvar, at de anser sig selv som en motorcykelklub, som en forening for folk, der er glade for motorcykler, som godt kan lide at mødes omkring det. Og det giver dem jo et lovligt formål. Det er jo ikke i sig selv ulovligt. At der så også er en del medlemmer af Bandidos og Hells Angels, som begår kriminalitet og som har modtaget domme og har gjort forfærdelige ting i foreningens navn, jamen det kan man jo tillægge de enkelte medlemmer. Så længe at foreningen har et lovligt formål, så er der jo en tung bevisbyrde at løfte.
Og hvis vi så lige vender blikket tilbage på Loyal to Familia, og at de netop er en forbudt forening, hvad betyder det for dem hvad betyder det i praksis?
Jamen, det betyder i praksis, at den ikke må eksistere. Altså, den må ikke mødes, den må ikke promoveres, den må ikke fungere som en forening. Og i praksis så betyder det jo, at hvis man mødes med for eksempel LTF, jakker, rygmærker, hvis man holder en begivenhed, støttekoncert for LTF eller noget i den stil, så kan det blive slået ned på af politiet. Altså det vil sige noget, som egentlig i sig selv ikke er ulovligt, sådan noget som at mødes med venner eller at afholde en koncert, det kan jo lige pludselig blive ulovligt, hvis det bliver brugt til at videreføre den her forening, som jo er ulovlig ved en højesteretsdom.
Ja, og helt konkret så er det ikke lovligt at for eksempel bære LTF logo bag på en hættetrøje eller på en kasket eller hvad kan det være. Så kan du også komme i problemer, hvis du har de initialer. Det er nogle ret, hvad kan man sige, konkrete små ting egentlig, som nu så er ulovlige i henhold til det. Hvad kan politiet så egentlig gøre for at holde øje med, at LTF ikke fortsætter?
Jamen det er jo sådan noget som den sag, som vi kigger på i dag. For eksempel hvis de ser en ung mand på Blågårdsplads, der går med en hættetrøje, hvor der står LTF bagpå, jamen, så kan han jo potentielt set arresteres og sigtes for at have videreført en ulovlig forening. Det er en paragraf i straffeloven. Det er noget, som man egentlig kan blive straffet med både bøde og fængsel for. Og derudover så kan de jo som sagt udstede opholdsforbud, hvilket de også gør jævnligt. Til mænd, som man egentlig mener er en del af LTF, så kan man give dem et opholdsforbud mod området omkring Blågårdsplads i et forsøg på at holde dem væk fra at mødes.
Og nu står vi så med den her retssag, som netop handler om det, de har lavet på den her dag i marts måned, har været ulovligt og har været en videreførsel af LTF. Men kan du ikke lige tage os tilbage til den der aften i marts 2022? Hvad er det, der sker på Blågårdsplads?
Jamen, det hele starter her omkring tidlig aften, sen eftermiddag omkring kl. 17 inde på Blågårdsplads på Nørrebro i København. Der får politiet nemlig nys om, at der er en forsamling i gang. Altså, der er en hel masse mennesker inde midt på pladsen i en stor forsamling, hvilket får politiet til at rykke ud med nogle civilbetjente, som tager plads rundt omkring på Blågårdsplads for at holde øje med den her store forsamling mænd. De mistænker nemlig, at det kunne være bandeaktivitet. Og herinde, der har der så været politividner inden og vidne om, at de jo har stået og været civilbetjente på Blågårdsplads den her dag. Og de fortæller om, at de observerer en stor forsamling delvist maskerede mænd, klædt i sort. Der er omkring 60 mænd til stede, og politividnerne de beskriver, at der har været en virkelig dårlig atmosfære omkring den her forsamling, at civile de går i sådan store cirkler udenom. Der skulle endda have været en forbipasserende mand, ifølge en af politividnerne, som skulle have sagt, ej, det er LTF, kom, nu går vi. Altså, det skulle have været øjensynligt for dem, der gik på pladsen den dag, at det var bandeaktivitet, der foregik.
Ja, og hvis man kommer på og omkring Blågårdsplads i København, altså det, der ligger på Nørrebro i København, så ved man jo godt, at der ofte står grupperinger af mænd rundt omkring på pladsen og også på Blågårdsgade, som ligger lige op til. Mm. Det er ikke sådan ualmindeligt, vil jeg sige. Hvorfor er det, at politiet så er så særligt interesseret i, at de står sammen den her dag? Altså skiller det sig ud på nogen måde?
Til dels så er det jo en meget stor forsamling, altså over 60 mænd, som står sammen. Og derudover så observerer flere betjente også, at der skulle foregå en form for vagtvirksomhed ifølge dem. Og den her vagtvirksomhed, den skulle så bestå af flere unge drenge, som kører rundt på cykler i sidegaderne omkring Blågårds Plads. Men politividnerne, de beskriver det ikke som om, at det er cyklister, der kører fra A til B. Det er mere cykler, som ligesom kører i små cirkler, mens at de her drenge, de sidder og nedstiger nærmest de mennesker, som kommer forbi, i hvert fald ifølge politividnerne. Og det får altså de her civilbetjente til at mistænke, at der er en grund til, at der er blevet sat vagter op rundt omkring Blågårds Plads, for at holde øje med, at den her store forsamling mænd inde på pladsen ikke bliver forstyrret.
Så man kan sige, at politiet ser en form for systematik i, hvad der foregår på pladsen den dag. Og så virker det også til, at udover at de skal samles der, så har det også et formål, at de ligesom skal støde sammen på pladsen. Er det ikke rigtigt?
Ja, der er en af politividnerne, der forklarer, at der bliver på et tidspunkt givet et signal, og så stiller de her 60 mænd sig op på rad og række for at tage et fællesbillede, et gruppebillede, hvor at de ligesom står skulder til skulder på rad og række og kigger hen på en person, der tager billedet med sin mobiltelefon. Og det er faktisk et gruppebillede, som anklagemyndigheden har fået fat i. De har fundet det inde på Instagram på en konto, der hedder Familiegang 62. Og der er det her store fællesbillede blevet slået op, hvor at der er blevet skrevet henover billedet LTF Hjerte BB.
Okay. Der er i hvert fald, man kan sige, der bliver i hvert fald skrevet LTF, og det ved vi så alle sammen, hvad står for. Det andet, det kan man gisne om. Men hvad sker der på det her billede?
Jamen, det er et billede, der viser alle de her unge mænd, der står. De er stort set alle sammen klædt i sort. Der er nogle af dem, der har hætter på deres hoved. Der er også nogle, der har tørklæder, som dækker for deres ansigt, så det kun lige er øjnene, man kan se. Og så kan man også se op forrest, der står to mænd og former håndtegn med deres hænder, som er et kendt LTF-håndtegn, hvor at man former bogstavet F med sin hånd. Hvis man kan forestille sig, at man ligesom har langemanden strakt, og så bøjer man pegefinger og tommelfinger, og så former de ligesom de to langer på et F.
Så den her meget store gruppe af mænd, som af politiet bliver vurderet til at være 60 personer, samles så den her sene eftermiddag på Blågårds Plads, hvor de så tager et fælles foto. Det her billede virker til at have ret stor betydning i sagen. Har det det?
Ja, det er et hovedbevis i anklagemyndighedens sag. De mener jo nemlig, at siden det her gruppefoto bliver postet på en profil, der hedder Familiegang, altså noget, der minder om LTF, Loyal to Familia, og at det derudover står LTF Hjerte BB på det her fællesbillede, så mener de altså, at det er LTF-medlemmer, som har mødtes og som har taget det her billede sammen for ligesom at skabe et gruppebillede af LTF-grupperingen, som den ser ud i dag.
Men det er jo ikke kun billedet, som politiet er interesseret i, og den her gruppe skal jo også noget andet, efter de har samlet til det her fælles foto på Blågårds Plads. De skal nemlig videre på en restaurant på Østerbro i København, og politiet de følger med. Men hvad gør politiet?
Jamen, de civilbetjente, som allerede står inde på Blågårds Plads og observerer den her forsamling, de kan jo så se, at der bliver brudt op, efter det her fællesbillede er taget, og der er de her mænd, de fordeler sig ligesom ud i forskellige biler, som er parkeret rundt omkring pladsen. Og det betyder, at civilbetjentene også efterfølger de her biler og kan se, at de ankommer til det her steakhouse, som ligger inde på Østerbro. Og da politiet så kan se, at den her store forsamling mænd, de alle sammen er på vej ind på restauranten for at begynde at spise, så vælger politiet at få adgang til en lejlighedsopgang, en trappeopgang på den modsatte side af gaden, sådan så at de kan sætte sig i vinduerne og tage billeder og filme ned på gaden, sådan så de kan dokumentere, hvilke mennesker der er til stede, hvis det nu skulle vise sig at være et middagsarrangement i et LTF-henseende.
Så politiet placerer sig i den her bygning over på den anden side af vejen for at overvåge de her omkring 60 mænd, som er gået ind i den her restaurant for at få middag. Og de bliver jo ikke siddende i den her bygning og overvåge, for de slår nemlig til på et tidspunkt. Hvordan forløber det?
Det forløber egentlig sådan, at en gruppe af betjente og hundeførere på et opportunt tidspunkt kommer ind i restauranten og beder alle om at forholde sig roligt. Og de forklarer, at de er her for at dokumentere, hvem der er til stede i restauranten. Det her skaber selvfølgelig en del tumult, da der jo kommer en hel masse betjente og hundefører ind i den her restaurant og afbryder selskaberne. Og det gør også, at der er flere, der ligesom forsøger at stikke af ud af bagindgangen, og det skaber en del tumult. Men det lykkes politiet at få fat i de relevante personer, at få dem rejst op, og så taler de med dem en efter en, hvor at de får på plads, hvem er den her person. De skriver deres navn ned, hvorfor er de her, og så får de også alle sammen taget et billede. Det vil sige, at de en efter en bliver taget ud af restauranten, får fotograferet, får nedskrevet, hvad deres navn er, og en kort forklaring.
Så der er omkring 60 mænd i den her restaurant, der får taget deres foto, men det er jo ikke 60 af de her mænd, som sidder i retten. Der er jo nemlig kun 11. Hvordan er det kommet ned til så lille et antal?
Jamen her, der har anklageren, som jo repræsenterer politiet og anklagemyndigheden, han har forklaret, at de ikke fandt det forsvarligt at sigte alle 60 mænd i det her middagsselskab for at være en del af LTF. De satte nogle kriterier op for, hvorvidt de kunne bevise, at de her mænd, de var her i et LTF-henseende. Og de her kriterier, de var først og fremmest, at de kunne bevise, at mændene på restauranten også var til stede ved det her gruppefoto, som blev taget på Blågårds Plads kort forinden. Og derudover, så skulle mændene også være tidligere kendt hos politiet som mistænkt LTF-medlem. Og det skærer jo altså forsamlingen drastisk ned til kun de her 11 mænd, som anklagemyndigheden mener at kunne bevise, var til stede begge steder og tidligere var kendt af politiet som LTF-medlemmer.
Så hvis vi lige skal prøve at samle op fra anklagemyndighedens perspektiv i hvert fald, hvad er det så for et billede, de tegner af den her dag i marts 2022?
Jamen, i sine afsluttende bemærkninger, der fortæller anklageren kort og godt, at det her det var en magtdemonstration fra LTF's side af. Anklagemyndigheden mener, at det her det var organiseret på forhånd. De her mænd de møder op på et aftalt tidspunkt her kl. 17 på Blågårds Plads, og de tager over til en restaurant i fællesskab, hvor at man kan forestille sig, i hvert fald ifølge anklagemyndigheden, at der har været bestilt bord, altså at man møder op 60 mand til et middagsselskab. Anklagemyndigheden mener derudover, at det ikke er tilfældigt, at det er på Blågårds Plads, der bliver taget det her fællesbillede, og at det bliver sat på en Instagram-profil, der hedder Familiagang, hvor der også bliver skrevet LTF på fællesbilledet. Og derudover så peger anklageren også ud, at i hvert fald 4 af de tiltalte mænd i den her sag har LTF-tatoveringer. Og derudover så er der også en af de tiltalte, som er blevet sigtet for at skulle have skrevet LTF på væggene af sin fængselscelle, da han afsonede i Vestre Fængsel. Altså så mener anklagemyndigheden, at der ikke er tvivl om, at det her det er mænd med tilknytning til LTF, som er mødtes i et LTF-henseende for at videreføre foreningen. Og derfor så er det altså strafbart.
Og netop også fordi, at de skulle være der med den hensigt at fejre et form for samarbejde med den her Brabrand-gruppering. Så hvilken straf mener anklagerne, at de her mænd de så skal have for at have forsøgt at videreføre LTF?
Jamen, anklageren han forklarer, at 40 dage egentlig er standarden for at videreføre en ulovlig forening, men han synes, at siden det har været en stor forsamling mænd, og det har foregået på så offentligt et sted, som Blågårds Plads jo er, så mener han, at som udgangspunkt, så bør hver af de her mænd modtage 50 dages fængsel, og det er altså ubetinget, så de kommer ind og sidder 50 dage i et fængsel. Men som sagt, så er det her jo en blandet gruppe af tiltalte. Der er nogen, der allerede afsoner straffe for andre domme, og derfor så er der også noget med noget reststraf. Derudover så mener anklagemyndigheden også, at hver af de her 11 mænd skal have et opholdsforbud fra at komme på Blågårds Plads, som skal vare i halvandet år.
Nu skal jeg jo ikke være dommer over, hvad der er hårde og milde straffe, men det ligger jo, må man trods alt sige, i den lave ende af de straffe, man kan se i forbindelse med bandekriminalitet for eksempel. Og faktisk så er straframmen for den her paragraf om ulovlig videreførsel af en forening i den her sammenhæng LTF faktisk 2 år. Så i lyset af alt det, kan du så sige noget om, hvorfor vi så står med nogen, der kun skal have omkring 40-50 dages fængsel?
Jamen her, der skal man jo have for øje, at der jo i sin essens er tale om nogle mænd, der har mødtes og taget et gruppefoto, og derefter er taget ud og spise sammen. Det er jo i sig selv ikke det her voldelige, ulovlige formål, som jo egentlig har gjort, at LTF er blevet opløst som forening. Derfor så er der jo tale om milde straffe i det, at den eneste forseelse, de egentlig har begået, det eneste ulovlige, de egentlig har begået, er, at de har skrevet LTF på et billede og har smidt håndtegn og er tidligere kendt som LTF-medlemmer.
Jeg tænker, at det også nogenlunde kunne lyde sådan, hvis man spørger forsvarerne i den her sag. Kan du ikke lige prøve at opsummere, hvad deres syn er på, hvad der er sket?
Jeg så de afsluttende bemærkninger fra en af forsvarsadvokaterne i den her sag, som gav stærkt udtryk for, at hun mente, at der ikke var tale om samfundsskadelig kriminalitet i den her sag. I hendes øjne, så var det her en social sammenkomst af unge mænd, som kender hinanden i forvejen, og som så er blevet sigtet for at være en del af LTF, simpelthen af den grund, at det foregik på Blågårds Plads. Hun modsætter sig altså fuldkommen den her bedømmelse fra anklagemyndighedens side om, at det her var en magtdemonstration, som skulle have gjort de andre civile utrygge, og som skulle have været en form for manifestering af LTF's videreførsel på Blågårds Plads. Hun mener, at der er tale om en fuldkommen social sammenkomst af mennesker, som muligvis har kendt hinanden gennem LTF tidligere, men ikke er en del af LTF længere, og egentlig bare gerne vil mødes og spise noget mad sammen, hvilket i sig selv jo ikke er ulovligt.
Så helt almindelige med venner, der mødes og tager billeder til deres Instagram.
Ja. Yeah.
Det er jo ikke så længe siden, at LTF blev gjort ulovlig som forening. Vi er tilbage i 2021, og der har ikke været så mange retssager om netop det her med at skulle videreføre LTF. Vi har selv haft dækket en her på Døgnrapporten. Den endte i Højesteret, og vedkommende blev frikendt for at skulle have skrevet LTF på et stykke papir i sin fængselscelle. Men der er altså meget få sager, som ligesom kan skabe præcedens for, hvordan loven den skal tolkes fremadrettet. I den kontekst er den her retssag så vigtig for anklagemyndigheden.
Ja, anklageren har selv sagt i under den her retssag, at der rigtig nok er ret lidt præcedens på området. Altså, der er ret få eksisterende domme mod mennesker, som skulle være tiltalt for at have videreført LTF. Og derfor så mener anklagemyndigheden, at det er meget vigtigt, at man slår ned på for eksempel den her middagsselskab og fællesbillede, netop for at vise, at den her højesteretsdom, som har opløst LTF, det er ikke bare et stykke papir, det er ikke bare en lovtekst, det er noget, som skal håndhæves i det virkelige liv, og man skal slå ned hver gang, at der er tegn på, at LTF bliver videreført.
Sagen mod de 11 påståede LTF-medlemmer er nu færdig, og vi afventer byrettens afgørelse om, hvorvidt gruppebilledet og middagsselskabet var et forsøg på at videreføre den ulovlige bande Loyal to Familia. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår der falder dom i sagen, men retten mødes i morgen, tirsdag den 5. marts, for at votere. Og vi bringer et afsnit med dommen, så snart den er afsagt. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Inge Høgh. Mit navn er Michelle Færk og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgnrapporten 24/7. Tak fordi du lyttede.